Папа Францішак зрабіў незвычайны падарунак крымскім беднякам і бяздомным. У бліжэйшыя дні з нагоды Божага нараджэння арцыбіскуп Конрад Краеўскі, элемазінары яго святасці, ад імя папы ўручыць ім канверты, якія можна будзе выкарыстаць, каб даслаць святочныя віншаванні родным і блізкім. На кожным канверце ўжо наклеена паштовая марка Ватыканскай пошты. Асобам, якія іх атрымаюць, застаецца толькі запоўніць адрас і ўкінуць канверт у паштовую скрынку. 2000 канвертаў будуць размеркаваны ў месцах, дзе рымскім беднякам раздаецца ежа. Гэтым зоймуцца сёстры маці Тэрэзы з Калькуты і валанцёры. У канверт будуць укладзены святочны абразок з подпісам папы, тэлефонная карта і білет на метро.